Ekifaananyi eky'12. Yesu Kristo bwe yali ng'ali ku nsi, yayigiriza abantu ng'akozesa engero. Lwali lumu n'abuulira abantu nti waliwo omusajja yalina abaana babiri, nti omu omuto yali musirusiru. Era lumu n'agamba kitaawe nti, "Nze kitange, mpa omugabo gwange." Omuvubuka ono yatawanya nnyo kitaawe ne yeegayirira nnyo okutuusa kitaawe lwe yakkiriza nga wayiseewo ebbanga. Nga kitaawe amaze okumuwa byonna bye yamusaba, n'alyoka abikuŋŋaanya n'abyetikka n'agenda nabyo mu kitundu ekirala. Olwo bwe yatuuka eyo n'asiŋŋaanayo abantu bangi ne bafuuka mikwano gye, essente n'alyoka azoonoona mu ngeri y'obusirusiru. Eky'enkomerero, essente ze zaggwaawo, era enjala ey'amaanyi ennyo n'ejja mu nsi eyo gye yali agenzeemu. Omuvubuka ono yagenda okwesanga ng'ali mu buzibu bunene nnyo. Yali nga talina ssente ate nga n'emikwano gye takyagirabako, kale n'asigala mu bbanga bw'atyo. Kale kyali kimwetaagisa okunoonya omulimu. Omulimu gwe yasobola okuzuula gwali gwa kuliisa mbizzi. Omuyudaaya okuba ng'akola mu mbizzi kyali kintu kya mutawaana nnyo. Ebiseera ebimu enjala yamulumanga nnyo era n'ayagalanga n'okulya emmere y'embizzi. Okutuusa lwe yatandika okulowooza, n'agamba baweereza bameka kitange baakozesa abalina ebyokulya era ne balya ne balemerwawo. Kakati ntunuulya, ndi kumpi n'okufa. N'agolokoka ne ŋŋenda eri kitange ne mubuulira nti nnyonoonye mu maaso ge. Era nja kumugamba nti tekiŋŋwanidde na kuyitibwa mwana we. Era nja kumusaba mbeere omu ku baweereza be. Kino omulenzi kye yakola. Gyange, namwe mulinganga omulenzi ono omusirusiru? Naawe osaba buli ky'osuubira nti okirinako obuyinza, era buli lw'okifuna omala gakyonoona mu ngeri eteriimu. Omuvubuka ono yagenda mu mabaala n'ayagala abakazi n'akola kino ne kiri okwekanga essente zonna aziridde azimazeewo. Okuggyako lwe yamala okutuuka mu buzibu, olwo n'alyoka ategeera obulungi obwali eka gye yali abeera. Buli lwe yabeeranga n'abantu ab'ewaabwe, buli kaseera yabeeranga ayomba buyombi nabo. Ebintu byonna bye yabeerangamu olwo yatandika okulaba nti byali birungi olw'embeera gye yali atuuseemu ey'omutawaana.